turunduse tulejoonel .
alustame kõigepealt ühe sellise päris niši ja spetsiifilise teemaga nagu sihtimine Google'is ja Facebookis. Ja olgem ausad, me oleme seda põgusalt puudutanud erinevates saadetes, aga ma täna loodan väga, et koos Katrin Villimaga saame me detailsemalt läbi käia, mis need vahendid on, mida kasutada, kuidas kasutada ja loomulikult ka seda, miks see üldse oluline on. Ja Katrin, hakkamegi kohe alguses pihta. Mis see sihtrühma analüüs Google'is ja Facebookis üldse tähendab?
No sihtrühma analüüs on see, et kuidas oma klientide kohta rohkem teada saada ja just seda, et mis neid huvitab ja mis lehtedel nad näiteks käivad ja mis sotsdemograafilised näitajad neil näiteks on, et tihti ettevõtjad ise arvavad oma klientide kohta, millised nad on, aga kui hakata vaatama päris andmeid ja analüüsima, siis võib selguda üllatusi.
Oskad sa mulle mõne hea näite tuua, mis sind viimasel ajal kõige rohkem üllatas?
Hetkel isegi ei tule pähe, aga väga tihti pannakse näiteks vanusega mööda, sest et inimesed arvavad, et vanus on nagu väga tähtis omadus, tegelikult võiks rohkem sihtida selliseid huvialasid ja selle hea näide on, mis on ka sotsiaalmeedias levinud, et 40-ndates Briti päritolu mees on nii Ozzy Osbourne kui ka Prince Charles.
Okei.
Okay. ja tegelikult neile turundust ei tee ju täpselt ühtemoodi, kuigi sotsdemograafiliselt nad langevad täpselt ühte sihtrühma.
Ja tihti loomulikult ka Eesti turundajatel vist see arvamus, et umbes 45 eluaasta jooksul või peale seda lõpeb elu ära, et siis pole mõtet enam üldse turundada, et siis oled liiga vana, eks ju?
Ja.
Räägi, kuidas ma seda analüüsi saan paremaks tööks ära kasutada?
Selle jaoks oleks vaja alguses seadistada ära nii Google'is kui Facebookis need analüütika tööristad, et nad hakkaksid mõõtma just sinu lehte, kodulehte näiteks ja Facebookis saad ka oma fännide kohta palju rohkem infot teada. Ja kui see on tehtud ja andmeid on juba mõnda aega kogutud, siis saab vaadata Google Analyticsis on olemas näiteks selline alamjaotus nagu Demographics and Interests.
Selge.
Ja see ongi lihtsalt üks nupule vajutus, et see tuleks sisse lülitada, see default ei ole nii-öelda aktiveeritud. Ja kui see on sisse lülitatud, siis sealt näeb täpselt neid samu kategooriaid, mida saab reklaami tehes sihtida nii huvialasid kui ka neid ja interested ja mida nad otsivad näiteks. Et...
Kas see on midagi, mis Eesti turul ka töötab või see on ainult selline rahvusvaheline, et toimib ka ainult ingliskeelsete märksõnadega?
See toimib Eesti turul ka, et seal selles mõttes on, kui ühendada ära näiteks ka Search Console, siis näeb täpselt ka neid sõnu, millega inimesed orgaaniliselt jõuavad sinu veebi.
Okei, okay, väga hea. Nii et kaks konkreetset tööriista, mida tuleks kasutada selleks, et näha, kes need inimesed on.
Ja Facebooki poolt on samamoodi olemas Audience Insights, kus siis on minu arust kõige põnevam osa on see, et sa näed, mis lehti sinu fännid näiteks laigivad või sinu veebilehe külastajad laigivad.
Okay.
Ja see avab võimalusi siis ristturunduseks või siis ka, et aru saada, mis huvialad neil on.
Väga äge. Ja mis ma selle huvialade infoga siis peale hakkan pärast?
No esiteks see annabki rohkem nii-öelda sellist teadmist oma sihtrühma kohta, et mis neid võiks huvitada, et võib-olla ma olen oma sõnumites täiesti mööda pannud, et neil on absoluutselt teistsugused huvid ja siis teiseks saabki teha näiteks ristturundust, et valida neid ettevõtteid, kellega koos midagi teha. Et kui nad ei ole otsesed konkurentid näiteks, et on väga palju põnevaid projekte, et miks üksinda proovida mingit suuremat kampaaniat korraldada, kui saaks nii-öelda kulusid jagada.
Väga lahe. Google remarketing. Mis asi see on? Ma tean, et see on võlusõna. Meil koolitustel ka paljud ettevõtjad küsivad. Mis asi see on? Kõik kasutavad. Või siis teised küsivad, et kuidas need reklaamid mid kogu aeg taga ajavad?
Ja remarketing ongi see asi, et käid kuskil ja siis reklaam jälitab sind igal pool, kuhu sa lähed. See töötab nii Facebookis kui Googlis ja tegelikult selle ülesseadistamine, kui see juba kord on ära õpitud, ei ole üldse keeruline. Ja siis selle abil saab ehitada ülesse kampaaniaid niimoodi, et sa saad sihtida sõnumeid kas või näiteks seirete kaupa, et alguses on nii-öelda selline külmad huvilised, kes on sihitud huvialade järgi ja edasi saad juba väga spetsiifiliselt kas või alamlehtede kaupa, et kes on käinud ühel kampaanialehel ja teisel ei ole, et siis äkki ta on huvitatud ka teisest sama kategooria lehest, et näidata talle hoopis seda reklaami. Või siis kui näiteks on mingid tellimused, mis tead, et aeguvad näiteks 30 päevaga, ala näiteks ravimitel on purk on 30 tabletti, siis sa võid seadistada niimoodi, et kui inimene on ostnud, et siis ta näiteks 30 päeva pärast hakkab nägema seda uut, et osta uuesti.
Wow, väga äge. Ja. Kui palju see tõhusamalt töötab võrreldes näiteks tavalise Google AdWordsiga?
Mina olen vaadanud, et kui seadistada remarketing ära, see ei pea isegi olema AdWords Facebooks, et see klikihinnad lähevad igal juhul paremaks, sellepärast, et see reklaam kõnetab rohkem, kuna ta on täpsemalt sihitud. Selles mõttes seda mööda sihtimist on vähem.
Väga lahe. Kui kaua see sihtimine või seadistamine aega võtab? Palju sa paned sinna päeva, kaks, kolm või on see ainult mõne minuti töö?
No kui mina näiteks olen hästi palju neid juba seadistanud, et siis see ei võta tegelikult üle tunni. Tavaliselt kõige rohkem, mis aega võtab, ongi see, et sa saaksid igale poole accessid ja ligipääsud, et seal on vaja õigus, et sa saaksid teha neid muudatusi ja tihti peale eriti just väiksematel ettevõtetel on kuskil mingi kut, kes tegi kunagi neile veebile.
Ja nüüd elab Austraalias.
Ja siis keegi ei mäleta, mis see password seal oli ja siis ka tihti kliendid ei tea, kuidas seda accessi teha, et siis tuleb neile seletada, et kuidas sinna üldse sisse logida. Et ma ütleks, et see on ajamahukam osa sellest, kui see remarketingi enda ülesseadistamine.
Remarketingi puhul, kui sa võtad nüüd sellise keskmise ettevõtte, kes seda, ütleme, aktiivselt kasutab, siis mitut erinevat, no ma ei tea, liini või storyline või ma ei teagi, kuidas seda kutsuda, mitut erinevat või seadistust või mitut erinevat sul vaja on, kas piisab ühest või peab siis seal neid 100 tükki olema?
Seal on tegelikult teenuse pakkujate kaupa, et Facebookil on oma kood, Googlil on oma kood ja siis neid sihtrühmasid asju saab juba vastavalt siis kas siis sealt ad managerist või mujalt seadistada, et seda koodi otseselt veebilehel on vaja panna iga selle teenuse pakkuja ühe korra või siis näiteks, mis mulle meeldib on, Googlil on siuke asi nagu Google Tag Manager, mis siis koondab kõik need tagid kokku, et sa paned selle tag manageri koodi ühe korra veebilehel, et siis seda kutti Austraaliast on ainult ühe korra vaja ja siis edasi saad juba Facebook ja Google enda keskkondades teha seadistused lõpuni ja kõike, mida edasi vaja on.
Räägi mulle keegi, kes Eestist seda hästi kasutab. Või mõni ettevõte, mille puhul sa oled näinud näiteks, et tulemused kasvavad täiesti hämmastavalt?
Näiteks kitsemalt võib-olla on inimesed on näinud Peter Pärtel, kes teeb kinnisvara alaseid koolitusi ja nüüd on onlainis ja temal on tehtud päris head sihtimised ja kasutab sellist natukene Ameerika pärast turundustiili, et siis hästi palju ka remarketingi ja e-maili kirjaseeriad on sellised, et tuletavad pidevalt meelde ennast. Ja.
Aga tema on siis see, keda tasub nagu selles mõttes eeskujuna vaadata, et teeb hästi ja kõik teised õppige. Mitte seda, et pingutab natuke üle või nagu Eesti ettevõtted tihti ütlevad, et see Ameerika stiil, et oi, et meie küll ei julge.
See vist sõltub ka, et mis valdkonnas sa oled ja milline su sihtrühm on, et nendel sihtrühmadel on erinevad valulävid ka, et nooremad näiteks võib-olla ei ole nii, ei lähe nii närvi, kui need meilid tulevad, aga vanemad peavad võib-olla neid meile selliseks natuke personaalsemaks ja siis nende kannatus katkeb kiiremini.
Ja, ei jõua ju igale meilile, aitäh, sain kätte vastata.
Ja, et noh, ongi, et osad inimeste puhul on aru saada, et nad ei mõista, et need on automaatselt saadetud kirjad ja nad reaalselt vastavadki nendele. Et noh, seda võib ka tähele panna.
Ikka juhtub, väga hea. Kuidas ma nende tagide puhul aru saan, et nad on korralikult seadistatud ja töötavad? Et see on minu mõelest teine probleem, mis tihti on, et lastakse kuskil teha ja siis tegelikult öeldakse, et ma ei saa aru, kas töötab või ma ei näe mingit tulemust. Et kuidas ma tegelikult näen, et see tulemus on või saabub?
No kõige lihtsam on näiteks Facebooki puhul on vaadata, on kaks pluginat Google Chromeile, on näiteks Facebook Pixel Helper ja siis on Google Tag Assistant, mis näitavad siis ära, mis tagid sul kodulehel olemas on ja et kas Facebooki Pixel on aktiivne või mitte. Ja siis Google Tag Manageris on veel testkeskkond olemas ja Facebooki enda piksli all see nupp läheb roheliseks selle Facebook piksli ees nii-öelda, kui ta töötab ja ta näitab ka, et sealt tegelikult saab vaadata ka statistikat umbes, et näiteks kui palju tänase päeva jooksul on olnud külastus ja kui seal on null ja sa tead, et sa näiteks ise kas või käisid seal lehel, siis ta ilmselt ei loe õigesti. ja sihtrühmade kohta on samamoodi, et sa ei saa isegi reklaami seadistada, kui sihtrühm on liiga väike.
Just.
See tuleb suht kiirelt välja, kui see ei tööta.
Okei. Okay. Aga mis need tavalisemad vead on, mida sa näed?
Näiteks kood pannakse valesse kohta veebilehel.
Mm-hmm.
Et enamasti nad käivad sinna lehepäisesse ja kui inimene ei ole koodiga väga kodus või siis ta kasutab mingeid plugineid, siis võib ta kogemata panna selle jalusesse ja siis see tähendab, et ta kas ei tööta õigesti või ei tööta üldse, et annab vale andmeid.
Siis tahan küsida veel seda, et nüüd kui tahta, et kui võtta nüüd nagu otsast peale või samhaaval, et kui ma tahaksin seadistada Facebookis pikslit, mis moodi see käib? Võtame niimoodi, ma ei tea, 10 sammu või 20 või millega selle jõuab ära rääkida?
Kõigepealt tuleks siis sisse logida oma Facebooki reklaamikontole,
okay.
Minna sealt sellesse piksli alamiautusesse ja siis vajutuselt, et create pixel, sest eeldatavasti seda ei ole enne tehtud. Sealt sa saad selle piksli koodi, mis tuleks siis panna oma veebilehe iga lehe päisesse. Mm-hmm. Et siis tavaliselt see käib kas siis veebilehe template või siis kasutada mingit kolmanda osapoole pluginat selle jaoks või siis mina soovitan seda Google Tag Manageri kasutada, et selle okay. abil lisada see piksel sinna veebilehele. Ja ta peaks suhteliselt ikkagi mõne minutiga juba näitama seda rohelist tuld, et ta on aktiivne ja siis ta ongi nagu peal, aga see, et ta on nii-öelda lehele pandud, on alles pool tööd, et siis edasi tuleks seadistada seal ära erinevad conversionid, et mis tegevusi sa tahad oma veebilehel mõõta ja siis teine asi on ära seadistada need sihtrühmad. Et näiteks ma tahan sihtida selle lehe külastajaid, ma tahan näiteks top 25% oma lehe külastajad, kes on veetnud kõige kauem aega minu veebis, et ma tahan neid sihtida, et need sihtrühmad siis valmis teha. Samamoodi käivad need sealt Facebooki enda alamjaotustest, et see siis konkreetselt üks on audiences, nad on nagu sellised intuitiivselt mõistetavad.
Mm-hmm, just.
Aga natuke on ilmselt pusimist, kui esimest korda teha, aga juhendid on olemas, et kui see ühe korra läbi teha, siis teine kord läheb juba oluliselt kiiremini.
Okei, okay. Aga nüüd sellest hetkest, kus ma selle ära teen, kas see lugemine hakkab siis sellest hetkeks või ta loeb juba tagantjärgi ka, et ma ei tea, viimase aasta jooksul minu kodul helgenud inimesed?
Ta loeb sellest hetkest, kui see kood läheb veebilehele, sest ta varem lihtsalt ei suuda kuidagi ära ühendada neid inimesi. Et see kood töötabki nii-öelda kukkide põhjal, et kui ta on veebilehel olemas, siis inimene külastab seda lehte, see paneb talle arvutisse selle nii-öelda küpsise ja hiljem, kui sa lähed Facebooki, siis Facebook näeb, et ta ei näe, et tal on selline küpsis seal arvutis olemas, ehk siis me peame teda nendesse sihtrühmadesse lisama.
Mm-hmm, okei. Kas seal on mingisugused seadusandlikud teemad ka, mida me peaksime teadma, näiteks seoses nüüd see andmekaitsega, et kas me tohime seda infot üldse koguda, mis me sellega teha tohime?
Ja nüüd maikuus, kui see GDPR rakendub, siis läheb selles mõttes põnevamaks, et tegelikult juba praegu peaks olema kõikidel lehtedel see privaatsuspoliitika kirjas, et kuidas me sinu andmeid kasutame ja mida me nendega teeme, et klient peab olema andnud nii-öelda nõusoleku, et tema andmeid töödeldakse ja talle näidatakse pärast reklaami selle alusel või et sellega tehakse mingeid turunduslikke tegevusi.
Okay.
Et see on tegelikult sarnane sellele, et sa pead saama loa, et inimesel e-maili saata, samamoodi pead sa saama talt loa, et sa võid teda nii-öelda internetis jälitada. Ja sa pead olema oma tehniliselt seadistanud niimoodi, et sa oleksid suuteline ka kustutama inimese, kui ta ütleb, et ta ei taha enam seda reklaami saada sarnaselt e-maili unsubscribeile. Et see Facebookis ja Googlis on händeldat selles mõttes tehtud, et seal on keskkonnas, sa saad ise öelda, et sa ei taha enam ja siis Facebook ja Google ise teevad selle, et siis ei ole selles mõttes keeruline, aga kui näiteks e-maili liste üles laadida, mis on ka üks võimalus sihtrühmade loomiseks, on võtta oma klientide e-mailid või telefoninumbrid ja hakata nende alusel bännereid näitama, et siis sa pead olema täpne, et kes on öelnud, et ta enam ei taha, et siis sa ei lisaks teda enam uuesti.
Kas see tähendab siis seda, et ma pean võtma nõusoleku nii selle jaoks, et ta saab uudiskirja, kui ka selle jaoks, et ta vaatab bännerit või ühest nõusolekust piisab?
see sõltub ilmselt sellest sõnastusest, et kas sa kirjutad sinna, et ma tahan saada emaile või siis, et me kasutame turundustegevustes ja seal hulgas turundustegevused on.
Okei. Okay.
Et alati oleks siis mõttekam ära listida kõik need asjad, mida sa plaanid teha nende nõusolekutega.
Selge. Kui palju sellised abivahendeid on, mis täna ettevõtjad nagu lihtsalt aitavad nüüd, et panen jublaka endal kodulehe külge või plugina või mille iganes ja siis korjab kontaktid kokku, sorteerib ära ja viskab valed välja?
Neid, see, et viskab valed välja, sellega ilmselt tuleb veel tegeleda, et see ei ole nii kerge, aga neid, mis aitavad neid koguda ja sorteerida, et selles mõttes on hästi palju erinevaid lahendusi olemas ja kõik need emaili programmid ja siis ka mingid pluginad, mis panevad selle privaatsuspoliitika, et väga paljudel lehtedel juba on hakatud seda rakendama, et need on need, tuleb selline riba ülesse või alla tekstiga, et me kasutame küpsiseid ja et ma olen nõustun sellega, et see ongi tegelikult see nõusoleku küsimine. Et päris paljud on hakanud seda juba rakendama enne.
Ja see tähendab seda, et kui ma panen, et ma nõustun, see tähendab seda, et minu andmeid jälgitakse ja sellega saadakse midagi teha. Ja kui ma panen, et ma ei nõustu või kui ma midagi ei vajuta sinna, siis see tähendab seda, et ma olen anonüümne ja keegi mind jälitada ei tohiks.
Jah. Mm-hmm. Kuigi mulle tundub, et siiski kõik, inimesed ei tea ka ju tihti, miks nad seda bännerit näevad. Et Facebookis muidu saab vaadata, et why am I seeing this reklaami juures. Aga väga paljud ei vaata seda ja siis nad arvad, et see võib lihtsalt suvaline reklaam olla, aga tegelikult kui nüüd mõni tahab hakata näpuga järge vedama, siis tegelikult kui sa ei ole nõusolekut andnud, siis ei tohiks praegu see ei ole nii karm, aga peale seda maikuist GDPR-i rakendumist, siis võiks üle vaadata iga üks oma turundustegevused selle pilguga.
Okei, selge. Tahtsin veel küsida seda, et palju Eestis, kui populaarne see selline täpne Google'i sihtimine ja Facebooki pikslid, kui populaarsed need üldse on? Kas on pigem käputäis ettevõtjaid, kes kasutab või tundub, et see on siuke suuri lai?
See on pigem käputäis, aga see on hästi kiiresti kasvamas, sest teadmine sellest on hakanud levima ja koolitustel räägitakse aina rohkem sellest pikslist, et kuna sellega saab hästi palju sihtrühmasid selles mõttes luua, palju põnevaid sihtrühmasid, need samad 30 päeva uuesti ostmised ja et see avab nii palju võimalusi, et ja, see on populaarsemaks läinud, aga samas kui mul on peal see Facebook Pixel Helper Chromeis ja kui ma käin ikkagi veebilehtedel, siis ta läheb roheliseks, kui seal lehel on Facebooki Pixel ja ma ütleks, et ülemäära paljudel lehtedel seda ei ole.
Okei. Okay.
Aga kes vähegi on tegelenud internetiturundusega süvenenud, et nad on vähemalt selle piksli peale pannud. Ma tegelikult soovitangi, kui ei viitsi sellega kohe tegeleda, et see piksel panna peale, et ta hakkaks juba andmeid koguma, sest et nagu me ennem rääkisime, siis ta teab alles sellest hetkest, kui see kood läheb veebilehele, et selle koodi võiks ära panna ja siis pärast saab neid sihtrühmasid tagantjärgi luua.
Okei. Okay. Kaua ootama pean või kui palju mul seda infot peab olema selleks, et see sihtrühm oleks kuidagi nagu adekvaatne?
No Facebookis saab sihtida siis, kui sihtrühmas on minimaalselt 100 inimest, aga et ta nagu statistiliselt täpsemaks läheks, siis võiks ikkagi rohkem kõikidel su veebilehe külastajatel ei ole Facebooki, et juba sealt tuleb nagu väike kadu. Mida väiksema külastusega veebileht on, seda kauem peab ootama. Või siis teine variant on suurendada liiklust, et tellida näiteks mingi bannerkampaania peale, et saaks kiiremini teada, kes klikivad näiteks banneritele ja kellel on huvi minu toote või teenuse vastu.
Mm-hmm. Väga äge. Kuidas tuleb sinu töösse siis tehisintellekt? Juba tuleb või veel ei ole näinud?
Ta ikkagi ilmselt juba tuleb ja näiteks päris kaua on olemas juba selline lahendus nagu lookalike audiences.
No just, jah.
Et see ei ole nüüd nii väga tehisintellekt, aga samas on selle pool, et ta ikkagi analüüsib ära lookalike audiences on siis selline, et annad talle seemneks nii-öelda ühe sihtrühma.
Just.
Näiteks minu viimase kuu aja ostjad. Ja siis Facebook või Google vaatab, et kus nad käivad või mis huvidega need inimesed on ja hakkab otsima oma andmebaasist teisi sarnaseid inimesi. Ja see on väga efektiivne, kui see alussihtrühm on kvaliteetne.
Mm-hmm. väga hea. Nii et selles mõttes ootame siis, kes ja missugust abi meie ettevõtjad saavad. Viimane küsimus on tegelikult see, et tihti ettevõtjad on nagu mures sellega, et mul on turunduseks piiratud aeg ja piiratud ressurss. No, ja me oleme neile ka öelnud, et, no, et pöidla reegel on see, et üks päev nädalas. No, rohkem ei jõua, sa pead muid asju ka tegema, aga vähemalt üks päev. Kui palju sellest ühest päevast võiks nüüd minna sihtimisele Googlis ja Facebooki pikslitele ja kui palju võiks minna ülejäänud turundusele? Mis see sinu arvamus on?
See sõltub ka väga palju sellest, mis su turundusstrateegia ette näeb ja mis kanaleid sa oled valinud ja otsustanud kasutada. Alguses see seadistamine võtab aega sihtrühmade loomine, aga tegelikult kui see on kõik paika pandud, siis ma arvan, et selle haldamine ei võta väga palju, et näiteks ongi kas või korra nädalas tund kaks vaadata oma reklaamid üle
okay.
ja optimeerida selles mõttes, et vaadata, millised sihtrühmad töötavad paremini ja teha seal korrektuure, muuta sõnumeid ja kujundusi ja selles mõttes mängida, et klikihinnad läheksid madalamaks ja et ei sagedus ei läheks liiga suureks samadel reklaamidel, kui pikkadel kampaanitel tihti juhtub.
Mm-hmm. Aga selle seadistamise osa, et kas ma, no ütleme selline tavaline keskmine interneti kasutaja, no keegi, kes on Facebookis reklaame teinud, no enam vähem saab aru, mis need lahendused on. Kaua see seadistamine siis aega võtab või selle selgeks õppimine?
No kui leida need õiged juhendid ja YouTube'i õpetused, et tegelikult need seda infot on nii palju, et oma jagu aega läheb selle kvaliteetsema välja sorteerimisele, siis ma arvan, et üle ühe päeva ei tohiks minna.
Okei. Okay.
Kui nüüd süveneda ja on mingil määral on aimdus olemas, kuidas oma veebilehel mingeid asju muuta, et see kutte Austraaliast näiteks
et see, kutte Austraaliast ei lähe sinna päeva sisse, ma saan aru, et tema tuleb eraldi juurde ajakuluna arvestada.
No tal on siis vaja lihtsalt see meil saata, et need tavaliselt oskavad, need kõikidel nendel koodidel on juures ka need juhendid, et kui sa ise ei oska, siis on valmis, et send see e-mail, mis läheb automaatselt siis sellele, kes seadistab nende okay. õpetustega, siis seal ongi tavaliselt kirjased lisapäisesse. Ja kes veebilehtedega tegelevad, need teavad kohe, kuhu see panna.
Mm-hmm. Aga see soovitus sinul, kas pigem on see, et tasub ettevõttel endal selgeks õppida või siis pigem tasub võtta keegi, kes tegelikult hoiab pilgu peal ja jälgib?
See sõltub ka mahtudest, et kui Facebooki reklaami eelarve ongi näiteks 100 eurot kuus, siis kindlasti ei ole mõtet võtta spetsialisti, kes võib-olla maksab sulle 100-200 eurot kuus, et ta viiks kaks pilgu peale,
mm-hmm.
et siis tasub juba ise proovida ja kui on näha, et sealt tulevad tulemused, siis eelarvet suurendada ja juba võtta näiteks spetsialist, kes siis aitab optimeerida, et mingist hetkest lihtsalt väikse eelarve korral ei ole kasulik maksta selle teenuse eest nii palju, kui et proovida ise vaadata, kas see toimib ja siis kui toimib, siis saab juba nii-öelda suurendada, mm-hmm. kui sa näed, et iga 50 euro pealt tuleb sulle 100 eurot tagasi müügina, siis võib ju sellist kampaaniat laiendada 1000 või 2000 peale. Mm-hmm. Et siis kui sa tead, et kahekordselt tuleb tagasi.
Just, okei. Okay. Väga hea igal juhul. Nii et tublid ettevõtjad, ma muidugi ei kujuta ette, kas on mingid infot selle kohta, et palju see keskmine, palju Eestis üks ettevõtte keskmiselt Facebooki reklaamile kuus raha paneb?
See on ilmselt...
Ma tean, et see varieerub ja tõenäoliselt Facebookil on nagu kõige täpsem ülevaade sellest, aga mis suurus järgud need üldse on, et mingi... Facebook ise ütles, et tulu inimese kohta on neil vist 6 eurot või 6 dollarit inimese kohta, aga no see loeb siis teistpidi, see on kasutajakaupa.
Seda on tõesti nagu väga raske öelda, aga ma arvan, et alustada võib ka kuskil näiteks 50-100 eurot, et proovida nii-öelda kampaaniat jooksutada, et mis need, kui üldse pole varem midagi teinud. Mm-hmm. Igal juhul minu arust on see ettem, kui seda boost-post-nuppu kasutada, mida turundajad kipuvad hästi kergekäeliselt
käikule. No see on nii lihtne ju.
Ja see on nii lihtne, aga tegelikult ma olen päris mitme kliendiga võtnud siis lahti selle statistika, mm-hmm. et tegelikult kui seda boost-posti vajutada, ta läheb ka sinna ad manageri alla, aga inimesed ei ole seal kunagi käinud ega vaadanud.
Nii.
Ja siis sealt näeb detailsemalt siis näiteks klikihinda ja näitamiste hinda okay. ja seda katvust ja sagedust, et et mõnikord Facebook ise näitab, et katvus, ehk siis reach oli hästi-hästi suur ja turundaja on õnnelik, et näed, kui hästi mul läks, et hea, et ma seda nuppu vajutasin. Ja siis, kui ma võtame Ad Managerist lahti, saame teada, et ta maksis ühe kliki eest näiteks 2 eurot, mis on väga-väga palju. Aga ta ei ole kunagi mõõtnud seda, et paljud päriselt tal kodulehele jõudsid. Tema lihtsalt nägi, et Facebookis see postitus levis hästi paljud inimesteni.
Aga see tähendab seda, et sihtgrupp oli vale ja kellelgi tegelikult huvi ei olnud?
See tähendabki, et ta oli nagu selle reklaami optimeerinud katvusele, et see jõuaks võimalikult laialda selle seltskonnale. Et väga peab jälgima ka, et mis eesmärgiga see kampaania on, et ongi katvuse eesmärgid, liikluse eesmärgid ja siis konversioonide eesmärgid, et see boost postiga on hästi kerge üles panna, aga sa ei saa nii palju seadistada ja valida ise, kuidas ja kellele ja mis eesmärgi see reklaam läheb.
Väga super. No nii, ettevõtjad, nüüd hoidke kahe käega pead kinni ja hakkake tegema, ega siin muud ei ole, ma saan aru.